prevod sa finskog na češki jezik. Osim što će da omoguće svim zainteresovanim klijentima da dobiju direktan prevod sa finskog jezika na češki, za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su sastavni deo tima bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, će se pobrinuti i da na njihov zahtev tu istu uslugu izvrše u usmenom obliku. No da bi maksimalno profesionalno i kvalitetno odgovorili na zahtev klijenata kojima je navedena usluga potrebna u usmenom obliku, moraju prvo da budu informisani o detaljima koji se tiču samog događaja. Da budemo precizniji, pomenuti stručnjaci osim simultanog i konsekutivnog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti mogu da pružaju uslugu koja se odnosi na prevod uz pomoć šapata sa finskog na češki jezik, a tačno je određeno u kom slučaju se koja vrsta usluge mora primijeniti, pa je iz tog razloga i važno da klijenti dostave detalje vezane za broj učesnika, odnosno za trajanje konkretnog događaja, kao i one koji se tiču mesta njegovog održavanja, to jest prostora u kome će da bude sproveden. Vrlo brzo nakon što budu dobili sve potrebne informacije, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford formiraju ponudu za ovu uslugu, a u skladu sa potrebama navode i onu koja je vezana za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pomenuti stručnjaci u navedenoj varijanti jezika mogu profesionalno da obrade i bilo koju vrstu sadržaja koji je vezan kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga. A to zapravo znači da su specijalizovani za prevođenje reklamnih letaka i brošura sa finskog na češki jezik, te da obrađuju na zahtev i plakate, vizit kartice i kataloge, odnosno reklamne flajere, PR tekstove i ostale marketinške materijale, te da su spremni svakom klijentu da omoguće i profesionalan prevod ne samo web sajtova, već i online kataloga, kao i internet prodavnica, te softvera, aplikacija i programa bilo koje vrste. Kako je osnovni cilj usmeren na pružanje kvalitetnog prevoda ovih materijala, to moramo napomenuti da prevodioci i sudski tumači tada primenjuju sva aktuelna pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje u okviru globalne web pretrage. Jednostavnije rečeno, primenjuju se SEO pravila, Search Engine Optimization, koja se vrlo pažljivo implementiraju tom prilikom, a kako bi se konkretnim internet materijalima omogućilo postizanje što bolje pozicije. Zapravo, web pregledači tako obrađene materijale u relativno kratkom roku, nakon postavljanja na web, prepoznaju kao originalne, pa ih samim tim i pozicioniraju u sam vrh pretrage za zahtevanu ključnu reč. Svakako su u ponudi i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa finskog na češki jezik, i to bilo koje dužine, tematike i složenosti. Pa sudski tumači i prevodioci također na zahtev klijenata mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i bilo koje književno delo, poezija, beletristika, romani ili neko drugo prozno delo, kao i udžbenike. Podrazumeva se da će naravno prevesti i članke iz novina, a ako to budu zahtevali klijenti, i sadržinu stručnih, odnosno ilustrovanih časopisa. Pored toga, u našoj instituciji su zaposleni i stručnjaci koji su specijalno edukovani za pružanje usluge redakture, to jest profesionalni korektori i lektori. Navedena usluga se primjenjuje u situaciji kada su prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali moraju u njima biti ispravljene određene greške, kako bi mogli da budu korišćeni u praksi. Isto tako klijentima omogućujemo da dobiju i kompletnu obradu kako za serije i različite vrste filmova, a to su crtani, dokumentarni, animirani i igrani, tako i za reklamne poruke, odnosno za emisije, bilo obrazovnog ili informativnog, odnosno zabavnog karaktera, te za svaki ostali video ili audio sadržaj. Ističemo da je u ponudi njihova kompletna obrada, tako da osim prevoda u navedenoj varijanti jezika, naši klijenti mogu da dobiju i dodatnu obradu, to jest uslugu sinhronizovanja svih pomenutih materijala, ali i njihovog profesionalnog titlovanja. Neophodno je da napomenemo i to da se dostavljanje svih sadržaja, do sada pomenutih, može izvršiti putem maila naše institucije, a pod uslovom svakako da to pojedinačnom klijentu najviše i odgovara. Nasuprot tome, obrada dokumenata uključuje i prevod i njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa se razlikuje i način kako dostavljanja, tako i preuzimanja. Dakle, osobe kojima su potrebni prevodi dokumenata sa finskog jezika na češki bi trebalo da ih pošalju preko kurirske službe ili dostave lično u našu poslovnicu, a također mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Sve ovo je navedeno zato što je klijent obavezan u tom slučaju da dostavi na uvid i originalna dokumenta, a kako bi proces overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača bio u potpunosti ispoštovan. Podrazumeva se naravno i da je postupak preuzimanja drugačiji u odnosu na prethodno pomenute materijale, pošto njih klijenti mogu po završetku obrade da preuzmu isto tako preko maila. A kod dokumenata je navedeno da ih preuzimaju lično ili da im bivaju isporučena na adresu koju budu naveli. Budući da će isporuku na adresu klijenta da izvrši profesionalna kurirska služba sa kojom navedena institucija već ostvaruje saradnju, to znači da će ona biti naplaćena i to direktno od klijenta, a cenu isključivo ima pravo konkretna služba i da odredi. Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci, onda kada to zahteva neki klijent, mogu da izvrše i takozvani hitan prevod sa finskog jezika na češki, što zapravo podrazumeva obradu dostavljenih dokumenata u posebno kratkom roku, pa je samo tada dopušteno zainteresovanim klijentima da prvo konkretna dokumenta skeniraju i pošalju ih na mail pomenute institucije. Ali je naglašeno da oni svakako moraju da se pridržavaju već pomenutog pravila, tako da imaju obavezu da izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. Također je neophodno da kažemo i to da naši stručnjaci nemaju dozvolu da izvrše overu takozvanim haškim ili apostil pečatom, ali klijenti moraju da budu upoznati sa činjenicom da se ona zahteva za tačno određena dokumenta. Budući da ne posjeduju adekvatna ovlašćenja, prevodioci i sudski tumači nisu dužni ni da ih daju informacije o ovom tipu overe klijentima, pa je stoga važno da oni samostalno saznaju da li je pomenuti pečat potrebno staviti na dokumenta za koje su im potrebni direktni prevodi sa finskog jezika na češki ili ne. Zapravo klijenti moraju da znaju da je najbolje potrebne informacije o ovom tipu overe da dobiju pre nego što uopšte nama dostave dokumenta, pošto će tako sebe rasteretiti bespotrebnog gubljenja vremena i novca. Radi se o tome da se pomenuti pečat stavlja ili pre nego što naši stručnjaci počnu konkretni dokument da obrađuju, ili nakon što oni završe sa njegovom kompletnom obradom, a razlikuje se način prevođenja u ova dva slučaja. Zapravo, ako se haški pečat stavlja prvo, onda klijent konkretni dokument donosi nama na obradu, a pomenuti stručnjaci vrše prvo prevod dokumenata, a zatim i prevod haškog pečata, pa tek onda može da bude izvršena overa od strane sudskog tumača. Drugi način overe je znatno jednostavniji i podrazumeva da pojedinačni klijent treba prvo određeni dokument da dostavi našim stručnjacima, a kako bi oni izvršili njegov prevod u navedenoj jezičkoj varijanti i potom ga overili, pa će ga tek onda i odneti u nadležnu državnu instituciju, kako bi na njega bio stavljen pomenuti pečat. Jasno je da će svaki klijent imati velike koristi od pribavljanja ovih informacija, pa je upravo to i osnovni razlog zbog čega mu se i savjetuje da ih zatraži pre dostavljanja materijala našim stručnjacima. Potrebno je da naglasimo i to da će sudski tumači i prevodioci, izuzev svih ličnih dokumenata, kao što je uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, zatim vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih i druga, na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, sa finskog jezika na češki. Tačnije, oni će tom prilikom da obrade bilo koju vrstu izjave, uverenja ili saglasnosti, kao što su na primjer uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje i uopšteno svaki dokument koji bi neka nadležna državna institucija mogla da zahteva. Podrazumeva se isto tako da ovi stručnjaci na zahtev klijenata vrše profesionalnu obradu i za medicinsku dokumentaciju, kao što su lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga, te da će svakako kompletno obraditi i sva dokumenta koje čine kako građevinsku i tendersku, tako i tehničku i poslovnu dokumentaciju, građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, uputstvo za rukovanje, finansijski godišnji poslovni izveštaj, fakture, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala nenavedena dokumenta, koja čine bilo koju od svih prethodno pomenutih tipova dokumentacija. Profesionalni prevodioci, sudski tumači, mogu također da izvrše i prevod u navedenoj varijanti jezika za sva pravna akta, a izuzev tekovina Evropske unije, sudskih žalbi, odluka i presuda, oni su specijalizovani i za prevođenje punomoćja za zastupanje sa finskog jezika na češki, odnosno za kompletnu obradu sertifikata, sudskih tužbi i ostalih dokumenata vezanih za oblast kako prava, tako i sudstva. Podrazumeva se također da klijenti mogu u navedenoj jezičkoj varijanti da dobiju kompletno obrađenu i diplomu i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske i diplomske radove, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim potvrdu o redovnom školovanju, te naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, i uopšteno bilo koja dokumenta koje se tiču nauke i obrazovanja. Prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa finskog na češki jezik. osnovni zahtjev koji mora da bude ispoštovan da bi se izvod iz matične knjige rođenih, koji je preveden u navedenoj jezičkoj varijanti, mogao koristiti nesmetano, jeste da bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Takav tip usluge očekuje svakoga kome je potreban ne samo direktan prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa finskog jezika na češki, već i bilo kog drugog dokumenta u prevodilačkom centru Akademije Oxford, institucije koja svoje poslovnice ima u skoro svakom većem gradu, ali i u mnogobrojnim manjim širom zemlje. Podrazumeva se da je navedena usluga vrlo lako dostupna svakome. Ističemo da nju vrše prevodioci i sudski tumači u skladu sa ovlašćenjima koja su izdata, te da se od apsolutno svakog klijenta u ovoj situaciji zahteva da na uvid obavezno dostavi i originalna dokumenta. Pored toga se mora naglasiti i da se za neka dokumenta za koje se rade prevodi u ovoj varijanti jezika zahteva izvršenje i nadovere, a to podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata na njih, koji je poznat pod nazivom haški ili drugačije apostil pečat. Stoga se predlaže svakom pojedinačnom klijentu da informaciju u vezi sa tom vrstom overe za određena dokumenta dobije pre nego što izvrši njihovo dostavljanje na obradu našim stručnjacima. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci da obrade i mnoga druga lična dokumenta, a u ponudi su kako prevodi izvoda iz knjige umrlih i venčanih sa finskog jezika na češki, tako i kompletna obrada vozačke dozvole, uverenje o državljanstvu i dozvole za boravak, te pasoša, saobraćajne dozvole i potvrde o prebivalištu, odnosno radne dozvole, lične karte i mnogih drugih ličnih dokumenata. Osim toga, ovi stručnjaci prevode i sva dokumenta koja su najpre vezana za oblast obrazovanja i nauke, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepisi ocena, diplomski i seminarski radovi i druga, a zatim i sva ona dokumenta koje su svrstana u domen prava ili sudstva, kao što je punomoć za zastupanje, raznovrsne sudske odluke, presude i tužbe, ugovori, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, licence, sertifikati i mnoga druga dokumenta. Također će sudski tumači i prevodioci po potrebi da izvrše kompletnu obradu kako za građevinske projekte, tako i za bilo koji drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali će obraditi i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, ali i ostalo dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju. Svakako klijenti mogu da dobiju i profesionalno uređen prevod dokumenata koje se predaju nadležnim službama sa finskog jezika na češki, tako da će pomenuti stručnjaci na njihov zahtev da obrade ne samo sve vrste potvrde i saglasnosti, već i bilo koji tip izjave ili uverenja, izuzev potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, oni obrađuju i saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i ostala nepomenuta dokumenta, koja se u različitim prilikama predaju službama u okviru državnih institucija. Svakako bi trebalo da naglasimo i to da vršimo direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog jezika na češki, to jest da sudski tumači i prevodioci, izuzev lekarskih nalaza, u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koje se smatraju delom pomenutog tipa dokumentacije. Uz to pomenuti stručnjaci koje zapošljavamo, specijalizovani su i da klijentima pruže uslugu vezanu za kompletnu obradu poslovne dokumentacije, što znači da oni vrše prvo prevod za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture i različite vrste poslovne za godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, kao i za osnivački akt i statut preduzeća, te za poslovne odluke, a zatim ih obrađuju ovlašćeni sudski tumači, te ih overavaju svojim pečatom kako bi pružili validnost sa stanovišta zakona. Prevođenje turističkih tekstova sa finskog na češki jezik. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenata, da urade prevod popularnih turističkih tekstova sa finskog jezika na češki, oni će isto tako po potrebi prevesti i stručne tekstove koji obrađuju temu iz navedene oblasti. Naravno, turizam je samo jedna od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijent zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uz to, oni će profesionalno da prevedu i tekstove čija sadržina se odnosi na oblast komunikologije, nauke, marketinga i farmacije, ali i one koji su vezani za psihologiju, menadžment i informacione tehnologije, te medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i filozofiju, politiku, psihologiju, pravo i ostale grane što prirodnih, što društvenih nauka. Svi klijenti kojima je ta usluga potrebna, upravo za tekstualne sadržaje, imaju mogućnost da ih na obradu našim stručnjacima pošalju mailom i da ih na potpuno istovetan način preuzmu kada bude bio izvršen prevod, tako da će u velikoj meri i uštedjeti vreme, podrazumeva se. Naravno da naši zaposleni mogu, u skladu sa zahtjevima klijenata, da izvrše i direktno prevođenje video i audio sadržaja sa finskog jezika na češki, ali da bi naši klijenti bili u potpunosti zadovoljni, u prilici su da dobiju i uslugu vezanu za titlovanje, kao i sinhronizaciju ovakvih materijala, što zapravo znači da će oni u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene sve vrste filmova, bilo da su tu animirani, igrani, dokumentarni i crtani, ali i emisija različite tematike, informativnih, dečijih, zabavnih, obrazovnih i drugih, kao i serije, odnosno reklamne poruke, te će moći da ih prikazuju tamo gde žele. Prevodioci i sudski tumači su takođe specijalizovani da u navedenoj jezičkoj varijanti izvrše i usmeni prevod, a ako klijent organizuje neki događaj u kome će učešće uzeti izvorni govornici finskog ili češkog jezika, uz konsekutivni ili simultani prevod, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa finskog jezika na češki, a zainteresovanima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako je precizno određeno da se svaki tip usmenog prevoda, za koji su naši stručnjaci specijalizovani, primjenjuje u tačno određenoj situaciji, te je i vrlo važno da klijenti imaju na umu da je njihova obaveza da na vreme dostave sve informacije koje se tiču samog događaja, a to zapravo podrazumeva da bi trebalo da nam daju podatke o mestu njegovog održavanja, odnosno o trajanju i o broju učesnika. Bez ikakve dileme bi bilo poželjno da imamo što više informacija koje su vezane za određeni događaj, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu. Prevodi reklamnih flajera sa finskog jezika na češki. profesionalan prevod reklamnih flajera sa finskog na češki jezik podrazumeva da prevodioci i sudski tumači na prvom mestu poruku koja se u njima nalazi, a izražena je na finskom jeziku, oblikuju prema pravilima koje navodi češki jezik, kako bi njegovim govornicima omogućili adekvatno upoznavanje sa konkretnom sadržinom. Isto tako će ovi stručnjaci na zahtev zainteresovanog klijenta da obrade i tekstove, kao i brošure i reklamne letke, odnosno vizit kartice, plakate, kataloge i ostale marketinške materijale. U ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa finskog na češki jezik, koji se vrše uz korišćenje pravila SEO, Search Engine Optimization. Tačnije, vrši se implementacija ovih pravila u sam prevod, a kako bi on bio prilagođen internet pretrazi, to jest kako bi ga internet pregledači u što kraćem roku prepoznali kao originalnog i samim tim pozicionirali među prvim rezultatima web pretrage za neku ključnu reč. Uz web sajtove, sudski tumači i prevodioci također po potrebi prevode i aplikacije različitih vrsta, zatim online prodavnice kao i programe, te kataloge i sve ostale sadržaje koji su dostupni online. Svakako mogu, ako je to potrebno, da izvrše i direktno prevođenje knjiga sa finskog na češki jezik, to jest da odgovore na zahtev klijenta koji želi da u toj jezičkoj kombinaciji dobije prevedene udžbenike vezane za bilo koju oblast, ali i književna dela. Izuzev proznih dela književnosti, kao što su na primjer romani ili dela beletristike, ovi stručnjaci mogu svakako da profesionalno obrade i bilo koje delo vezano za oblast poezije, te da klijentima ponude i kvalitetnu obradu ilustrovanih časopisa, odnosno članaka iz novina, ali i stručnih časopisa. Također možemo klijentima da ponudimo i uslugu lekture, odnosno profesionalne korekture, a napominjemo da će kompletnu redakturu različitih vrsta sadržaja za koje su urađeni nekvalitetni prevodi sa finskog na češki jezik da izvrše visoko stručni korektori lektori, koji su stalni članovi tima svake poslovnice ove institucije. Cena prevoda sa finskog na češki jezik ili sa češkog na finski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na češki jezik ili sa češkog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.